subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga oo toos idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimce ah bisha Maajna ay afar tahay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba FM-yada geeska Afrika qaarkood oo aad nagala socotaan iyo weliba taanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jaafar Kukay. Qodobada aanu idinku hayno idaacaddayada saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah wareysii ay idaacadda V O du la yeelatay madaxweynaha dalka Uganda oo qaybo ka mid a uga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo ciidamada waddanka Soomaaliya ka jooga. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sicir barar xoog leh oo laga dareemayo magaalada Kismaayo, iyadoo guud ahaan dunidana uu sicirku cirka isku sii shareerayo. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa daadad ku soo rogay qaybo ka mid a waddanka Australia oo barakacsaday. Barnaamijkii Umuraha Islaamkana waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Weli waxaa sii soconaya duulaanka uu Ruushku ku hayo waddanka Ukraine, iyadoo ciidamada dalka Raashiyana ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda u ah waddankaasi ee Kiyev. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Ukraine oo isagu goor dhoway saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in musiibo ay ka dhalan karto haddii ay ciidamada Raashku bambaano ku dhuftaan amaba ay qarxiyaan xarun nukliyeerka ah oo ku taala meel aan sidaa uga fogeyn magaalada Kiyev. Dowladaha dunida sida reer galbeedka iyo weliba Maraykanka iyo weliba midowga Yurubna waxa ay iyaguna ku sii cadaadinayaan madaxweynaha waddanka Raashiya Vladimir Putin in uu dib uga laabto colaadaasi iyaga oo ku ceejiyey dhaqaalaha waddankaasi cunaqabatayn ay ku soo rogeen. Wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee madaxweynaha dalka Uganda ayaa wareysi uu siiyey laanta aan iraahda idaacadda V O A da waxa uu kaga waramay xaaladda guud ee qaaradda Afrika iyo weliba siyaasadda ka taagan waddanka Uganda. Madaxweynaha ayaa sheegay in iyagu ay kaalin ku leeyihiin badbaadinta guud ahaan qaaradda Afrika. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu ka jawaabayaa dadaalada iyo weliba waxa ay qabteen si ay qaaradda Afrika horumarkeeda qayb uga noqdaan.
Our role in Africa can only be two elements. Element number one,
doorkeenna Afrika wuxuu noqon karaa ilaa laba walxood. Kan koowaad, inaannu u sheegno Afrikaanka dawadii aan isticmaalnay, sababtoo ah waxaa jira daawadan oo aad mooddo inayna caawisay marka aan la kulmo. Mar kasta oo aan la kulmo waxaan idhaahdaa fadlan antibiyootikan isticmaala. Antibiyootigu waxa uu ka kooban yahay afar walxood oo kala ah wadaniyad, afrikaanimo, isbeddel dhaqan-dhaqaale iyo dimuqraadiyad. Marka labaadna, meesha caawimaadyada looga baahan yahay waanu caawinaa, waanu awoodnaa inaanu caawinno. Askarteennu halkee dhihi maayaan iyo maxaa lay geynayaa Soomaaliya? Waayo wuu garanayaa, wuxuu og yahay taasi in ay tahay mustaqbalka Afrika. Soomaaliya way u baahan tahay Uganda, Ugandana way u baahan tahay Soomaaliya.
Soomaaliya is needs Uganda and Uganda needs Somalia.
Aynu ka hadalno dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga Uganda. Dhowaan waxaad ka hadashay doorashooyin la qabtay inta lagu guda jiray cudurka faafa iyo dhammaan. Waxaan fahamsanahay in aad ugu baaqday madaxda mucaaradka qaarkood in ay kulmaan iyo waxaas oo dhan. su-aasheedu waxay tahay madaxweyne Yoweri Museveni, diyaar buu tahay in aad la kulanto dadka ku dhaliila iyo kuwa kaasu horjeeda si aad u wada xaajootaan, sababtoo ah sidaas sheegtay waa wadaniyad iyo in dalka la dhiso oo la wada hadlo.
We are meeting, we have a group called IPOD Interparte.
Waanu shireynaa, waxa aanu leenahay koox la yiraahdo Albert, guddiga la talinta xisbiyada. Waa sida oo kale, waxa aanu haynaa qaar aan iman, kuwaas oo aan doonayn in ay yimaadaan oo aan si kale ka qayb galayn. Waxaan haysanay tan u dambaysay run ahaantii 10 sano. Waxaa hadda aannu ka hadalnaa wax walba oo ku saabsan qoyska. Waxaanu niri xukuumaddu waa inay maalgelisaa iyaga oo raacaya hab gaara, iyadoo loo eegayo tirada xisbiyada ee baarlamaanka.
Qaar ka mid ah xisbiyadan yaryar, waa sida aad ugu yeertay, ayaa sheegaya in saaxadda siyaasadda ay u muuqato mid ciriiriya oo marka ay la kulmaan dad ay soo doortaan ama ay la kulmaan taageerayaashooda hay-adaha amniga oo uu ku jiro buliiska ay joojin jireen, mar waa la garaacayaa, marna waa la kala eryaa. Sideed uga jawaabaysaa dhaleecayntaasi, mudan madaxweyne?
The friction was over the corona time.
Khilaafku wuxuu dhammaaday waqtigii korona. Runtii waa kuwa sababay mawjada labaad. Mawjada labaad ee korona waa in ay noqotaa mucaarad qiimo leh. Taasi waa sida aanu u galnay qaar khilaafka. Haddii kale ma jiraan idaacado, Uganda waxay heshay mid ka mida warbaahinta ugu xorta ah adduunka. Hubi inta idaacadood ee jirta. Waxay sheegaan wax kasta oo ay rabaan in ay sheegaan. Haddii ay sharciga jebiyaan, waxaa lagu eedayn doonaa maxkamadda oo ay la dagaalamaan.
Mid ka mid a kuwa ku dhaleeceeyey ayaa waxa uu sameeyey sheegasho ay jirdil ay u geysteen ciidanka, una leeyahay nabaradii uu ka caddayn lahaa. Waxay ku garanayaan inaad ka soo horjeedo jirdilka, tanna ay dhacayso. Haddaba markaad maqasho, mudane madaxweyne, sideed uga jawaab celinaysaa taas?
It's true that some of the people were tortured. I've not confirmed about that one, but I have confirmed some other cases.
Hagaag, waa run in dadka qaar la jil diray. Qaar baan helay. Midka ma xaqiijin, laakiin waxaan xaqiijiyey kiisas kale. Waana qaataa, maxaa yeelay waxaad aragtaa qayb ka mid ah dhibaatada Afrika waa dhisidda awoodda. Waxaan dhisaynaa ciidamo iyo ciidamo suga amniga, kuwaas oo mararka qaarkood la yimaada fikrado dhaqameed ay kala yimaadeen tuulada, ama waxa ay ka helaan fikrado la keeno oo laga soo arooriyey gumaystihii hore, sida tusaale ahaan ciidamada booliska oo halkan joogay waagii gumaysiga. Waxay adeegsanayeen hababkaas. Jawaabta kuwaas waa marka laga reebo. Dokumentiyadu waa jiraan, sharciyadu waa jiraan, laakiin aanay jirin dareen celinta si loogu sheego in marka hore jirdilka aan loo
baahnayn.
Mucaaradkaagu waxay leeyihiin, mudane madaxweyne, waxaa talada dalka uu hayay ilaa iyo 1986, haba yaraatee waxa uu rabo inuu gaaro oo aanu gaarin. Muxuu rabaa inuu sameeyo? Caruurta dhalatay 1986 waxay yaqaaneen hal hogaamiye. Waxay leeyihiin waxaa la gaaray xilligii uu madaxweynuhu tegi lahaa beertiisa, uuna xanaanayn lahaa caruurta uu abkoogu u yahay, kadibna uu u daayay dhallinyarada inay sii wadaan waxa uu dhisay. Sideed uga jawaabaysaa, mudane madaxweyne?
Marka dadkaasi waa dimuqraadiyiinta, waxaan u maleeyey in ay yihiin dimuqraadiyiinta sababtoo ah taasi waa go'aanka ay qaataan codbixiyayaasha. marka hore dhibka ina haysta ayaa ah in dhamaan jilayaashaas oo dhan aysan lahayn wax hawl ah awood umbay rabaan annagu su'aashu maaha cidda ama cidda talada haysa fahamkeenu waa maxay maxaa la sameeyaa haddii aad wax ka qabatay wadaniyadda wanaag taasi waa sababta aan u helnay natiijooyin wanaagsan taasi waa waxa aad helayso maaha dowlad fashilantay taasi waa sababta aynaan UN ka halkan ugu haysan oo noo ilaaliso oo na difaacdo ama Faransiisku halkan ha keeno ciidan na difaaca sidii dad aan halkan joogin kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo idaacadda VOA da u warramayay waxaana ila soo jeedinayay Ibrahim Hassan Garbay Danduray markana Kismaayo sicir barar ayaa saameyn xoogan ku yeeshay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland waxana si weyn u saameeyay magaalada Kismaayo arrimahaasi waxa ka hadlay ganacsatada iyagoo sidoo kale sheegay in ay ka cabsi qabaan in uu ganacsigooda saameyn ku yeesho dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya haddaba arrimahaasi ayuu wariyaheena magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ka wareystay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Muqtar Ahmed Abdulle
بسم الله الحمد لله horta waxaan leeyahay markii hore VOA waa soo dhaweynaya inay wareysi la yeelato runtii waxa la sadab wareegay ma aha sicir bararka wax Soomaali ama Kismaayo kale ka jira ama Jubaland ma aha sicir bararka ogtiino corona dhacay adduunka xirnaasho badan dhacday waxa la leeyahay maraakiibta wax la soo saari laha hadda markaan ilaano xamar waxay ka maraysaa caaga saliida $48 waxa laga keenaya barbaro waxa laga qaadaya Kismaayo kala go adduunka jira runtii ma aha qofka ganacsiga wuxuu keenay ma haysan karo Sokorta hadda markaan aan Kismaayo waxay ku imaatay 31 iyo bar ay ku fadhida markay soo gashay baqaarka 30 iyo bar lagadiyay $1 la dhumiya bariiska saaso kala maanta wuxuu ku jiraa qasaara lagadiya laakiin waxa kala go'ay raashin kala go'ay waxay taa adduunka wax ka imaad la yahay idoo maraakiibti wax keenaysa la waayay kirada ay qaaliyooday anaga wali Kismaayo Allah waa ka sii xageynaa waxaan deganahay meesha ugu dambeysa intaas ka keentay wax kala dhiba kama jiraan ganacsiga
waa tahay dadka qaarkii waxay tilmaamayaan in ganacsiga magaalada Kismaayo ay salaamid ahayn gobolada qaar marka taa maxaa sababay
anaga daanay Kismaayo horta wax badan aan kula duwanahay Kismaayo waa ogtiin oo cirifka ugu dambeeyay ku taala markuu dekada xamar imaanaya ama boosaaso tagay Dubai boosaaso wuxuu soo socdaa habeen imaalin doonta ka soo baxdo Kismaayo waxa is dheeriyay fariidka markuu xamar tago meesha container lagu geeyay 900 1800 lagu keenay Kismaayo waa is dheeriyay fariidka meesha degan oo dheer kirada oo anaga aan ku iimaaneyn way is dheertahay saa'e tahay sicirkii waxaan gadno wax kala fog malaha ilaa hadda laakiin waxa dadka iska qaadan waxay leeyeen waxa qaaliyo dadweynaha markay wax waayaan ama suuq wax laga waayo ganacsata ay dad badan la saaraa laakiin waxa aaminsanahay ganacsada Kismaayo inay tahay ganacsata nadiif ah aan rabin dad rabi xoolaha daay inay ahayn nin walba wax loo keeno haduu ka helay hal sent inuu ka raadiyo haduu ka weynu la feeda gado
wayahay waxyaabaha lidi ku eedeen waxa kamid ah oo kale in sicirka cunooyinka oo kale marka ay kacaan hadii adduunka uu ka raqiiso oo kale in Kismaayo halkeedii uu taagnaado taa maxaa diiday in hoos loo dhigo qiimaha cuntada
horta sidoo ganacsatada laba waxay u kala baxaan dhowr shay ganacsato waaweyn oo wax keenta iyo ganacsi yar oo hoos ganacsada weyn oo wax keenta runtii waxay u qaybisaa ama ka qaataan baqaarada ee dadka hoose oo ganacsiga ah waa dhici karta nin ganacsato hoose inay kala go'o yar dhaca wixii markuu waayo inuu wixii kor u qaado laakiin ma aha runtii marka la fiiriyo ganacsada weyn oo Kismaayo wax keento waxay keenaan waa bixiyaan maba haysan karin nin ganacsiga ah markuu markaan keeno nin kala wax keensan inuu arru lacagta daadiyo qasaari asaab raamad boobsiyo laakiin waxa dhici karta mar mar kala go' dhacay ganacsiga kala mid tahay nin ganacsiga wax u kaceen mar mar ay ku cayaan waxa la arkaa ninkii iga qaato ganacsiga ama ka qaatay baqaarka weyna inay markii wax yar u koreen santiyaal la dhaa wixii waa kaceen markoo lagu ma siin waa kaceen laakiin wax ganacsiga ka jir waayo hadaan la ganacsiga hal meel laga dhigo waa wax ilaah amarkiis marna ka eka mar dhici karo wax dhibaato kale ka jir ma jirto
way hay dhanka shidaalka u soo noqono inta badan magaalada Kismaayo waxa yaala keedad beeladahay oo haamash dal waa weyn baayalo qiimaha shidaalkan kor buu sii socdaa maxay yada sabab ah
waxa sabab ah anaga Kismaayo aan deganahay runtii shidaalka horta adduunku ka kacay marka la fiiriyo waa in la ogaado xamar anaga ma isku sicirannahay shidaalka adduunku ka kacay waa ogtiin oo dagaalaba si dhoon u sii kaca la arkaa anaga Kismaayo aan deganahay wax badan lama keeni karo waa ogtiin meesha deganahay in yar waayo naguma filna baabuur degan iyo wax shidaal qaadan kara madaha kala go'o waa iska dhici karaa laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha waa waxa adduunka la qabno waayo laakiin waxa wadadka inuu heelayeen war maxaa loo waag hor waxa laga jirintaa war maanta corona dhacay waxa dhacay maraakiibta shidaalada soo qaadaysay iyo wax walba shidaalkii qaaliyo hata
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Axmed Cabdulle waxa uu u warrameeyey wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan markana Australia daadad xooggan oo sababay oo ka dhashay aan iraahdee roobab aan kala go' lahayn oo ka da-ay gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia ayaa la sheegay in digniin ay ka bixiyeen waaxda gargaarka iyo musiibooyinka in ay sababi karaan amaba ay keeni karaan barakaca ku dhowaad 500,000 oo qof. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
magaalada Sydney iyo weliba deegaanka Illawarra ee ka wada tirsan gobolka New South Wales ayaa ah meelaha ugu daran uu saameeyay daadadkani jahawareerka ku abuuray dadka degan gobolkaasi, iyadoo daadadkan ay u soo rogmadeen dhanka galbeed ee gobolka, gaar ahaan magaalada Newcastle. waxaana sheegayaa in roobabkii ka da-ay Newcastle lagu qiyaasay 60 ilaa 100 mililitir saacadiiba, kuwaas oo sababay daadad xooggan. waxa uu si aad ah u waxyeeleeyey beeralayda gobolka oo dalagii dhulka ku daray. hase yeeshee waaxda ka hortaga masiibooyinka ee Australia ayaa sheegay in digniinihii la bixiyey ay sababtay ilaa 500,000 oo qof inay ka baxeen guryahooda. magaalada Sydney oo hoy u tahay Soomaaliyaadu fara badan ee degan gobolkaasi waxaa ka mid a Sheekh Cabdulqaadir oo dadka degan Sydney waxaana uu iga waramayaa saameynta daadadkan ee magaalada Sydney iyo gobolkaba.
runtii gobolkan ku nool lahaa New South Wales, magaaladiisa weyna Sydney, guud ahaan gobolkaba roobab aada iyo aada u xooggana ka dhacay. roobabkaasoo sababay daadad ku soo fatahay khaasatan dhulkii beeraha. dhinaca waxay u badnaayeen waqooyiga xuduudda la leeyahay Queensland oo iyadana aada iyo aada daadadku ay u saameeyeen. dhul beereed aada u fara badan oo central coastiga regionka markii hore aada iyo ugu badnaa, haddana wuxuu kusoo fiday magaalada Sydney. magaalada Sydney wuxuu aada iyo aada ugu fiday labada webi ee ugu waaweyn. dhinaca weliba Windsor xaggeeda xaafad la yihaahdo oo ay degan yihiin ciidamada cirka oo dhul beereed hore ahaa, marka meeshaasna waxaa laga bilaabay dadku inay ka qaxaan bisinesyadii. iyo
waxaa la xiray wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolka iyadoo laga baqayo in gawaaridu uu daad qaado. taana waxay sababtay in laga dareemo magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney, sida uu Sheekh Cabdulqaadir oo ka mid a dadka uu saameeyey ii sheegay.
magaaladu wuxuu ku yeeshay xagga transportka anoo kale shalay waxay ku qaadatay 1 saac iyo 15 meel aan u socon jirayno saac in tareenadii ay la yareeyo si loo xadido dhibaatada uu ku yaalanayo roobka. hadda wuxuu ku fiday dhinaca koonfurta xuduudda xaggeeda aan la leenahay, dhinacan Victoria, meel yirahda Illawarra, Wollongong areas dhul beereed aada iyo aada u weyn ah, iyadana wuxuu ku yeeshay xoog aada iyo aada u fara badan. dadkuna way guryo fara badan baa laga qaxay. xagga emergency response kuna waxa ama SOS-ka waxa loo yaqaano aada iyo aada ugu bateen ama gurmadka degdega.
gobolka New South Wales waxaa mara wabiyo waaweyn. haddaba Cabdulqaadir ayaan weydiiyey wabiyahaasi bal inuu daadadkii sababay inay fatahaan iyo in kale.
wabiyadu marka horeba dalkan dal run ahaantii taxadarkiisa uu horeeyo ma dambeeyo taxadarka horeeyo. marka taxadarkii horeeyo wuxuu ahaa wabiyada marka hore waxaa loo hagaajiyey si ay u qaabilaan biyo ziyaadaha xagga roobka hadday ku yimaadaan. markay yimaadaanna waxay suubiyaan way furaan oo waxay u furaan faraha iyo ama waxaa loo yaqaana creekska, taasuna waxay keentaa inay guryihii biyo galaan. ma jabsadaan qararka inta badan waxay suubiyaan overflow waxa la yidhaha, way ziyaadaan oo way bulaacaan, laakiin qarka ma jabsadaan oo waa laga ilaaliyaa. qarka hadduu jabsado waxaa dhumaya kontrolka.
iskuullo badan ayaa la xiray gobolka, dadkana waxaa looga digay inay ka fogaadaan safarada aan daruuriga ahayn ee dhanka dhulka ah inay galaan.
haa, waa meelaha remote-ka ah, lama xirin iskoollada oo magaaladan weyne Sydney ilaa iyo hadda, laakiin gobollada meelaha fogfog ee gobolka ka tirsan rural area waa la xiray iskuulladoodii. isu socodkii iyo daadadkii iyo daadadku waxay keenayaan dhibaatada ugu badan oo daadadku ay keenayaan waxay tahay dowladdu aada iyo aada uga taxadirto inay isku qaldamaan biyihii loo yaqiinay bulaacdaha ama biyaha qaada wasaqda musqulaha. iyo biyaha roobka waa la kala ilaaliyaa.
Inkastoo aan la isbarbardhigi karin daadadka ka dhaca waddankeena Soomaaliya iyo halkan Australia, ayaa haddana Sheikh Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka u soo joogay daadadkii ka dhacay Soomaaliya iyo kuwa halkanba waxa uu ka warramayaa farqiga u dhexeeya daadadkan marka ay dhacaan sida dowladuhu ay ula tacaalaan.
Haddii loo fiiriyo nidaamka ama infrastructure-ka waxay dhahaan nidaamkan loo diyaariyey bulaacadaha iyo qaaditaanka daadadka biyaha iyo Soomaaliya ma jiraan. Haddii magaalo uu kusoo fataho daad, Soomaaliya waxaa dhacaysa noocan oo kale ah oo roobab iswata iyo webiyadii ay soo fatahaan in naf iyo maalba la waayo oo aanan xataa gargaar lala gaari karayn. Lakiin daadadka noocaana oo kale alxamdulillah Soomaaliya kama dhacan, wax u dhowaa ka dhaco. Sababtuna waxay tahay kutalagalka ay ku talagashay dowladda Australia xilliga dheer infrastructure-ka inuu qaabili karo ilaa heer dhibaatooyinka daadadka ka yimaada.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladaha iyo hoggaamiyeyaasha wadamada bariga dhexe ayaa bayaano kala duwan kasoo saaray xiisadda ka aloosan wadamada ukrain iyo ruushka. dalalka muslimiinta ee ku yaala bariga dhexe ayaa iyaguna siyaasado kala duwan ka qaatay duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha kalifay inay siyaasadahaasi kala duwan qaataan dalalkaasi muslimiinta ahi. 12-kii bishii Febraayo ayna dhaaftay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay kaga hortimi aqoonsigii uu ruushku u aqoonsaday jamhuuriyadda deegaano ka mid ah Ukraine. madaxweynaha Ukraine ayaa dowladda Turkiga uga mahadnaqay dhinaca iska taagtay aqoonsigaasi. 14-kii isla bishii Febraayona waxa ay dowladda Turkigu soo saartay qoraal rasmi ah oo ay ku dhaleecaynayso duulaanka uu ruushku ku qaaday Ukraine, iyadoo uu Ankara sheegtay in dagaalkaasi uu xasilooni darro ka abuurayo gobolka iyo caalamkaba. laakiin markii ay Ukraine ka codsatay inuu Turkigu ka hor istaago maraakiibta dagaalka ee Ruushka biyo mareenka badda madow, Ankara codsigaasi waa ay ka dhagaadeegtay. dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo ay xulifo dhow yihiin wadamada reer galbeedka ayaa iyadu istaagtay meel aan laga filayn 23-kii bishii Febraayo. waxaa telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed, iyagoo ka wada xaajooday xiriirka adag ee labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Sheikh Cabdullah ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu dhigiisa sidoo kale kala hadlay kor u qaadista iyo kordhinta arrimo badan oo ay labada dal iska kaashan karaan. maadaama oo ay haddaba Abu Dhabi aada isugu dhow yihiin dalalka reer galbeedka, waa maxay sababta ay xirka u gashay? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Imaaraadka waxa uu xil ay xirka u gashay waxa weeye iyada oo doonayso in ay ciyaarto dowr dhexdhexaada oo aynan doonaynin labada qowdoodii ishayo. waa bariga oo ay Ruushka iyo Shiinaha ay isku dhinac yihiin, iyo galbeedka oo uu hormuud u yahay Maraykanka oo dhinaca kale ah. markii qaramada midoobay hadda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ka dhacay ee lagu dhaleeceynayay Russia duulaanka ay ku dushay Ukraine, Imaaraadku way ka gaabsadeen codkoodana ma aynan dhinacan umayna codaynin. taa waxay ku qancinayaan Ruushka oo ay u tusayaan inay arrinka dhexdhexaadka yihiin. dhanka kale waxay ballanqaadeen inay 5 million oo deeq ah ay siin doonaan dadkii dhibaatooyinka ay kasoo gaartay dagaalka Ukraine. halkaana waxay ku qancinaysaa xulafada galbeedka ah. hase yeeshee waxaad moodaa Imaaraadka in ay yihiin niman xaqiiqada fahansan, ogna in baratanka qudaha waaweyn uu hadda aan la dhayalsan karin Ruushka iyo maxay aheeday Shiinana ay awood leeyihiin aynan runtii beerdari karin. sidaad ogtahay siyaasadeedi sidaasay xaggaasay marisay. Afrika way ka caawisay Raashka, Siriya way ka caawisay. waxaadna moodaa in ay aad Ruushka ugu dhowdahay.
dowladda Mareykanka ayaa qadar ka codsatay suurtagalnimada inay Yurub siin karto gaasta dabiiciga haddii ay xaaladda Ukraine faraha ka baxdo.
wasiirka tamarta ee dalka Qatar Azad Al Kabi ayaa sheegay in aan dalkiisu lahayn awoodda uu gaas dabiici ah ku gaarsiiyo Yurub. Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay Ameerika Qatar laba caanamaal ka horna Ruushka ayaa waraaq u diray Qatar. Warqadaasi waxa ay xambaarsanayd dambaal ah in Moscow iyo Doha ay xiriirkooda kor u sii qaadaan, halkii ay Qatar ka taagan tahay xiisadda Ukraine iyo Ruushka. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, sanadihii lasoo dhaafay Qatar waxay aad ugu dadaalaysay xiriirkeeda iyo kan Maraykanka inay aada u wanaajiso iyo guud ahaan Bariga Galbeedka, laakiin waxay aada ugu dadaashay inay kasbato Maraykanka, oo Maraykanka uu yacni u aqoonsaday Qatar in ay meel fog kaga taalo, oo madaxweyne Biden uu yiri in la aqoonsado Qatar, loo aqoonsado inay tahay dowlad aan NATO ka tirsaneyn, oo laakiin xiriir gaara Maraykanka kala dhexeeyo. Waxay noqonaysaa dowladda saddexaad ee xiriirka la siiyey oo Maraykanka uu la yeeshay, waxaa ugu horreysay Kuwait iyo Bahrain. Haddaba iyadoo taal la og yahay oo ay doorkii ay ciyaartay Taliban iyo wadahadalladii Maraykanka u kala dabqaaday ee guusha kusoo dhamaaday, marka la fiiriyo iyo doorka ay ciyaartay hadda markii ay xiisadan dhexmartay Ukraine iyo Ruushka, waxay isku dayday ama isku dayaysaa loona arkayaa inay tusayso inay meel dhexdhexaada rabto inay taagnaato sida dowladaha kale ee khaliijka ay u badan yihiinba. Waxay tiri, waxaan aqoonsanahay madax banaanida iyo siyaadada qaran Ukraine, arrinkaa waxaad moodaysaa in ay Ruushka xoogaa ay ku diidan tahay. Waxaa kaloo sheegtay in loo baahan yahay in diblomaasiyad iyo wadahadal wax lagu dhameeyo. Waxaa kaloo sheegtay markii Galbeedka ay ka codsadeen in shidaalkii Ruushka laga qaadan jiray haddii xiriirka uu sii xumaado, inay ayada kaafiso in arrinkaasi ay ka cudur daaratay oo aynan cid ama dowlad gaar oo arrinkaa dabooli karta ayna jirin.
Bulshooyinka ku nool wadamada Muslimka iyo dad kale oo ku nool dalalka reer Galbeedka ayaa waxa ay baraha bulshada ku wadaagayaan in reer Galbeedku si aan isku miisaan ahayn oo uga hadlin ugana falcelin marka la isbarbardhigo dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka iyo dagaaladii ka dhacay dalal badan oo ku yaala dunida Muslimka. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
waa hagaaga dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa. Waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa iyo Cabdijabaar Al Khaliiji. codkaasi macaane Cabdijabaar Al Khaliijina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukaay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaan bahda VOA oo isku duuban waxaa idinkaga tegayaan jimco wanaagsan.